Byl to unikát monarchie s komunistickým premiérem. Tohle prazvláštní soužití praktikovali po druhé světové válce v Rumunsku. Premiérem byl Petru Groza a rumunským králem Michal I., který Grozu jmenoval předsedou rumunské vlády nikoli ze sympatií s komunistickými myšlenkami, ale po enormním nátlaku sovětského pověřence pro Rumunsko Andreje Višinského. Ano, toho neblaze známého prokurátora ze stalinských monster procesů. Karty jsou tedy rozdány, většina z nás asi tuší, jak to dopadne, ale to jsme někde uprostřed příběhu. Jeho začátek a také konec nám dnes přiblíží historik Jan Adamec. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
Československý rozhlas vysílá zprávy o příjezdu jeho veličenstva krále Karola Rumunského do Tyršova domu v Praze. Sokolské sídlo má dnes čest uvítat ve svých zdech jeho veličenstvo rumunského krále Karola II., korunního prince Michala a rumunského ministra zahraničních věcí Antonescu. Prezident republiky dr. Edvard Beneš doprovází krále. Vstupní síní Fignerovou vejde jeho veličenstvo do síní muzea, do kterých sneslo sokolstvo vše, co potvrzuje jeho úspěchy a jeho národní ráz.
Jeho veličenstvo král Karol dostavil se sem do Tyršova domu v uniformě dělostřeleckého důstojníka. Vysoký, štíhlý, krásně rostlý, převyšuje dobře opulhlavý všechno své okolí. Pan prezident republiky, dr. Edvard Beneš, se dostavil v černé. Jeho výsost, korunní princ Michal, velkovévoda z Alp Julie, dnes již 15letý, je krásně rostlý junák, sportu odán tělem i duší. Jak rádi slyšeli jsme slova jeho královského otce, které pronesl včera večer, jeho výsost král Karol, když mezi jinými řekl: záleželo mi na tom, aby mne za této návštěvy doprovázel můj drahý syn, velkovévoda z Alp Julie, aby se již od nynějška naučil vás znát a vás milovat.
Bylo 29. října 1936 a Praha a po ní také Brno a Bratislava přivítali rumunského krále Karola II. S jeho synem, jak už jsme slyšeli, Michalem I., pozdějším tedy králem Michalem I. My jsme se teď při té ukázce tady trochu smáli tomu, jak reportér popisoval vzhled obou hostů z Rumunska v Praze. My jsme ale teď už vlastně v roce 1936 a to už má za sebou budoucí král Michal docela pohnuté dětství, protože on tak trochu jakoby v dětství už malinko seděl jednou částí zadku s odpuštěním na trůnu.
Ano, rumunské dějiny v meziválečném období jsou nesmírně turbulentní a zajímavé, především z hlediska toho následnického principu. Týká se to hlavně právě Michalova otce Karola II., který byl takovým trošku nezvedeným synem a když v roce 1927 zemřel jeho předchůdce, jeho otec, tak nástupcem měl být právě jeho vnuk, to znamená právě Michal. Problémem tam bylo poměrně neuspořádaný rodinný život a takřka oficiální život s milenkou, který Karol II. Vedl a on vůbec se nevěnoval nebo nechtěl věnovat státnickým záležitostem a dlouho mu trvalo, než si vlastně trošku i uvědomil svoji povinnost a svoji roli. Takže nejprve vlastně oficiálně vládl mladý, maličký Michal, za něho vládla regentská rada a také částečně i jeho matka. A v roce 1930 se Karol II. Vrací do Rumunska a trošku se i vrací k těm svým státnickým panovnickým povinnostem, přebírá vládu a někteří historici to vlastně trošku připisují i tomu, že on se trošku inspiroval nebo zhlédl v těch autoritativních režimech, které bujily jako houby po dešti v celé Evropě a chtěl trošku spojit ve své osobě ty panovnické pravomoce s tím trošku jako diktátorským nebo kondukátorským stylem vlády. Trošku tam vidíme ozvuky Dučeho v Itálii a tak dále. A zároveň si trošku i uvědomil svoji panovnickou roli, takže přebírá ty panovnické pravomoce a ještě nezletilého Michala odstavuje vlastně od vlády. A až do roku 1940 je oficiálním tedy panovníkem rumunského království.
My jsme tady říkali nezletilého malého Michala, jenom dodávám, že se narodil v říjnu 1921 a pokud bychom tedy brali vážně to jeho panovnické působení mezi lety 27 až 30, tak mu bylo 6 až 9 let.
A v podstatě za něj vládla ta regentská rada a činila za něj rozhodnutí.
Jsme v roce 1940, pojďme k první ukázce. Ta nás zavede do nepříliš jednoduché doby. Připomeňme události, které se dějí. 38, Mnichovská dohoda, 1939, okupace zbytkového Československa, rozdělení na Slovensko, Čechy a Moravu, 1939 v září, začátek druhé světové války. K okolnostem nástupu Michala na trůn v roce 1940 si ocitujeme z textu Miroslava Tejchmana.
V červnu 1940 vyzval Sovětský svaz Rumunsko k odstoupení Besarábie a Severní Bukoviny. Hitler nebyl v tomto okamžiku ještě ochoten ke konfrontaci se svým partnerem z roku 1939. Podle tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov příslušela totiž Besarábie, kterou Rumunsko anektovalo roku 1918, do sovětské sféry vlivu. Se svými nároky vystoupilo ihned Bulharsko a Maďarsko. Druhá vídeňská arbitráž ze 30. srpna 1940 přisoudila 2/5 rumunského Sedmihradska se 2 miliony obyvatel Maďarsku. Tento kompromis ovšem maďarskou vládu neuspokojil, neboť požadovala Sedmihradsko celé v hranicích před rokem 1914. V září 1940 se pak muselo Rumunsko vzdát i jižní Dobrudže ve prospěch Bulharska. Nespokojenost s územními ztrátami vedla 6. září 1940 ke státnímu převratu, svržení krále Karola a povolání jeho syna Michala na trůn. Faktickým vládcem země se však stal generál Antonescu, podporovaný fašizující železnou gardou.
Rozehrává se tedy poměrně složitá hra. Za jakých okolností se tedy Michal stává králem?
No, pro Rumunsko je to v podstatě jedno z nejtěžších období novodobé historii. Já jenom připomenu ještě to, co nebylo řečeno v té ukázce, a proto je dobré zmínit už i ten Mnichov 1938, že tím vlastně kolabuje celý versajský systém. Připomínám, že Rumunsko patřilo mezi nejdůležitější spojence Československa v rámci Malé dohody a Malá dohoda byla i zároveň pro Rumunsko velmi důležitým takovým obranným valem proti těm revizionistickým požadavkům hlavně Maďarska. A tím, že vlastně Francie a Velká Británie nechali Československo, tak tím vlastně vysílali velmi silný signál Rumunsku, že se v podstatě stahují z té střední a východní Evropy a že nemají, i kdyby chtěli, ani hospodářské, ale hlavně ani vojensko-politické prostředky, jak v případě nějakého ohrožení uhájit rumunskou integritu. A toho si jsou zvědomi, a to je ten druhý klíčový krok, který ještě potřeba zmínit, a to je vlastně pakt Molotov-Ribbentrop, kdy se vlastně v reflexi téhohle britsko-francouzského ústupu Hitler se Stalinem v podstatě rozparcelují střední a východní Evropu a rozdělí si ji na sféry vlivu. A Rumunsko spadne do sféry vlivu Sovětského svazu v tuhle tu chvíli. Což samozřejmě vede k tomu, že Stalin v okamžiku, kdy se cítí dostatečně silný a cítí se, že může rozšířit to své impérium, tak velmi rychlou jednorázovou akcí obsadí Besarábii a Bukovinu. To je ta první rána, kterou dostane Rumunsko, pak je vlastně to odstoupení do Bruže a pak jsou to ty vídeňské arbitráže. A tady připomínám, že vlastně Rumuni se v podstatě neměli na koho obrátit. Velká Británie a Francie se stahovaly z regionu. Sovětský svaz přirozeně byl tím nepřítelem, který jim vzal tu Bukovinu a Besarábii, ale ani Německo nebylo příliš ochotné Rumunsku pomoci, respektive pouze za velmi velké ústupky a v podstatě Hitler skrze tu vídeňskou arbitráž dal Rumunsku najevo, že první na řadě jsou Maďaři a vlastně podpořil ty maďarské požadavky. Takže Rumuni se ocitli opravdu v těžké situaci a to vedlo v podstatě k tomu, že byl smeten ten dosavadní systém, včetně tedy Karola II. A plně převzal vládu především tedy generál, později maršál Antonescu, který vlastně je klíčovou postavou těch rumunských dějin v letech 1944 a s nímž vlastně vládne i král Michal.
Ono to bývá teď v poslední době hodně prezentováno v tom duchu, že Michalovi poddaní bojovali společně s nacisty a že král s tím nemohl nic udělat. Bylo mu 19 let, neměl fakticky žádný vliv na to, co se děje v Rumunsku. Bylo to takhle?
Rumunská politika, včetně Michala, včetně Antoneska, se snažili v prvé řadě sledovat rumunské národní zájmy a snažili se vlastně vytěžit z toho nového spojenectví, kterým se tady stalo Německo. Němcům dali rozsáhlé hospodářské koncese na území Rumunska, operovali německé jednotky, působily tam jednotky SS a tak dále. Ještě za Karola se začaly přijímat poměrně ostré protižidovské zákony. A takže tím prvotním cílem bylo obnova těch rumunských držav a vlastně takové to manévrování uprostřed druhé světové války, kterou oni vlastně bojovat příliš nechtěli, ale chtěli alespoň získat zpět ta svá území, hlavně tu Besarábii a Bukovinu a pak, pokud by to bylo možné, to Semihradsko. Že problémem bylo, že Maďaři byli v tuhle chvíli jejich spojenci, společně s nacistickým Německem proti Sovětskému svazu. Takže ta situace byla opravdu nepřehledná a jak Antonescu, tak i Michal byli nuceni různě variovat. Nicméně ale za to museli zaplatit poměrně velkou cenu. To znamená nejenom jako demontáž demokratických institucí, ale i přivírání často obou očí nad vlastně řáděním té železné gardy, která se načas stala vlastně dominantní politickou silou, ale pak na začátku roku 1941 se mu Antonescovi podařilo tu železnou gardu eliminovat jako politickou sílu z té rumunské vnitropolitické scény a v podstatě ovládl jako kondukátor, jako diktátor Rumunsko. Ale blížila se jiná katastrofa a to byl 22. červen 1941.
Tedy datum napadení Sovětského svazu nacistickým Německem, v tomhle Rumunsko sehrálo také poměrně složitou roli.
Rumunsko se nejprve snažilo obsadit ta území, která jim předtím Sovětský svaz okupoval. To znamená, oni to považovali, tu účast ve válce, jako legitimní krok Rumunska, bez toho, že by někoho napadali. Jenže samozřejmě, jak se ta kampaň rozšiřovala, tak pro Rumuny bylo stále těžší se vyhnout těm hitlerovým požadavkům. Takže nakonec desítky tisíc rumunských vojáků zahynuli na východní frontě, například v bitvě u Stalingradu, což byla jako velká katastrofa nejenom pro tu 6. německou armádu, ale i třeba pro rumunské jednotky. Ústupky tam byly i v tom, že třeba Antonescu povolil Němcům, aby mohli verbovat na území Rumunska dobrovolníky pro své vlastní jednotky, rumunské Němce. Takže i to byl velký ústupek. Takže Rumunsko se stále více zabředávalo do té války na straně Německa a v té složité situaci druhé světové války každá ta strana musela volit větší a menší zlo. A v tomto případě třeba Velká Británie, Churchill, dával postupně Rumunům najevo, že radši bude preferovat spojenectví se Sovětským svazem, než hájení rumunských požadavků. To znamená, Rumuni tady velmi záhy poznávali, že to bude velký problém a že Sověti s nimi nebudou mít příliš slitování, což se samozřejmě také po válce ukázalo. A navíc pak při těch jednáních mezi Stalinem a Churchillem, vlastně Churchill dal Stalinovi najevo, že Balkán a především tedy Bulharsko a Rumunsko, už Velká Británie považuje víceméně za sféru vlivu Sovětského svazu. Výměnou za to, že Sovětský svaz nechá Britům Řecko a Středomoří.
K tomu se dostaneme hned v té následující ukázce, jenom popišme situaci, když se východní tažení postupně změnilo v jakýsi pomalý a potom stále rychlejší úprk před sovětskou armádou, tak v srpnu 1944 se Rudá armáda dostala až ke hranicím Rumunska. Co následovalo, o tom si opět ocitujeme z textu Miroslava Teichmana.
V polovině května 1944 vyslovila sovětská vláda souhlas s návrhem, aby Moskva považovala za svou zájmovou oblast Rumunsko výměnou za britský vliv v Řecku. Stalin tak měl vůči Rumunsku volné ruce. Zprvu se pokusil o dohodu s generálem Antoneskem, kterému nabídl příznivé podmínky příměří. Diktátor však odmítl. A s přijetím podmínek, mezi které patřilo navrácení Besarábie a severní Bukoviny Sovětskému svazu, váhala i opozice. Když se však Antonescu rozhodl zůstat věrný Německu až do konce, opoziční národně demokratický blok se v červenci 1944 dohodl s rumunskou generalitou a představiteli královského dvora na převratu. Poté, co byl 23. srpna 1944 svržen pro německý diktátor Antonescu, pověřil král Michal sestavením vlády generála Konstantina Sanateska. Vláda, kterou tvořili především generálové a čtyři ministři reprezentující národně demokratický blok, vyhlásila válku Německu a dala sovětskému velení k dispozici početnou rumunskou armádu. Rumunsko obsadili sovětští vojáci a jeho území bylo podřízeno neomezené kontrole spojenecké kontrolní komise. Tu ovládali generálové Rudé armády, kteří ve všem podporovali místní komunisty.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Co vůbec způsobil král Michal I. tady tím převratem, tím, že vlastně odvolal Antoneska?
Byl to asi možná v téhleté chvíli jediný možný pokus o to Rumunsko zachránit před velkou katastrofou, protože v opačném případě, pokud by Antonesku a s ním i vlastně německá armáda se zabetonovali v Rumunsku, tak by tam došlo k velmi krvavým bojům, jako tomu bylo třeba v Maďarsku. A vedle obrovských jako ztrát a materiální devastace by pravděpodobně Sověti s Rumunskem po porážce toho Antoneskova režimu nebo po vojenské porážce Rumunska nakládali ještě hůře než předtím. Takhle vlastně získali Rumuni trošku manévrovací prostor, který mohli využít minimálně třeba k tomu, že oni sice věděli v tu chvíli, že Sověti už jim asi tu bez Arábie a Bukovinu nevrátí, ale každopádně získali zpět kontrolu nad Sedmihradskem. V tom sebevražedném boji mezi Maďarskem a Rumunskem o to samé území a o vliv těch supervelmocí vlastně vyhráli. Takže nakonec nejhůř vlastně na tom zůstali Maďaři, kteří ztratili i to Sedmihradsko, byli poraženou mocností podobně jako ti Rumuni, ale ztratili i to území. Takže asi to v tuhle chvíli byl logický krok. Vůči němu je vlastně v té rumunské společnosti, nebo aspoň bylo zvlášť v těch 90. letech velké dilema, vlastně jak se na to tvářit. Jo? Jestli to byla vlastně zrada Antoneska, toho dobrého vůdce, který se snažil vlastně Rumunsko zachránit, anebo vlastně to, jestli to byl jediný možný krok, jak zachránit samotné Rumunsko. Protože otázka je, kdyby Rumunsko bojovalo do posledního dechu, jak by to třeba dopadlo s územní integritou, jak by vlastně vypadalo to Rumunsko po roce 1945-46. Takhle Rumuni aspoň zachránili, podle mého názoru, aspoň něco z těch plánů na velké Rumunsko, o kterých vlastně snili po celé 19. a pak i v té první polovině 20. století.
Válka končí, co ale znamená Antoneskův pád politicky? Předpokládám, že Sověti tedy obsadili Rumunsko a tam, kam přišli, tam asi podporovali komunisty nebo levicové strany?
Tahle válka byla úplně jiná než ty předchozí. To znamená, tam vlastně vojenská okupace a vítězství nad protivníkem znamenalo zavádění i vlastního politického režimu. Ukázalo se to už v momentě, kdy vlastně na tom převratu samotném se podíleli někteří zástupci komunistů. Připomínám, že rumunská komunistická strana byla těžce zdecimovaná tím předválečným autoritativním režimem a vůbec se to nedá porovnat se situací, v jaké žila KSČ za Československé Masarykovy republiky. Takže komunistů bylo málo, neměli příliš velký vliv, ale samozřejmě mohli se opřít o sovětskou armádu a mohli se opřít vlastně o ten princip sovětizace, kteří začali Sověti velmi brutálním způsobem ve spolupráci se stále rostoucí komunistickou stranou Rumunska praktikovat. Protože samozřejmě spousta lidí pochopila, že budoucnost patří komunistům, takže vliv komunistů začal sílit. Ale bezprostředně po válce komunisté neměli dostatek sil, aby vlastně tu politiku alespoň formálně vyhlašovali za svou, takže oni vlastně udělali podobný krok jako českoslovenští komunisté, zaštítili se jakousi národní frontou, v níž se schovali a kterou používali jako převodní páku pro budování sovětské lidové demokracie. Ale o co měli horší startovací podmínky na začátku, tak o to brutálně i rychleji postupovali v těch letech 46-47, kdy vlastně oni stačili tu diktaturu vybudovat ještě na konci roku 1947. A důležitým článkem tam byl premiér Petru Grozu, který vlastně nebyl přímo komunista, on vlastně reprezentoval jinou agrární stranu, ale v podstatě se stal takovou loutkou a takovým přímým vykonavatelem té komunistické vůle, protože rumunští komunisté se v tuhle chvíli zdráhali trošku postavit přímo do čela, neměli příliš dobrou pověst a byli buď spojováni prostě jenom s určitým segmentem dělnické třídy v Rumunsku, anebo byli spojováni s Moskvou, nebo byli považováni za ty cizí, nenárodní židovské elementy, které pro část rumunské veřejnosti byly nepřijatelné. Takže spíš bylo potřeba rumunskou společnost donutit, než ji přesvědčit.
Mechanismus toho, co bychom mohli nazvat uchopení moci komunisty v Rumunsku, popsal opět Miroslav Teichmann v jednom ze svých textů.
14 dní po skončení Jaltské konference nastoupili komunisté v Rumunsku k rozhodujícímu útoku. Měli k dispozici vojáky dobrovolnické divize vytvořené z bývalých válečných zajatců v Sovětském svazu, ozbrojence vlasteneckých gard a podporu části generality. Naopak premiér Radescu se nemohl opřít o armádu, která byla na frontě, a ty vojáky, kteří v malém počtu byli v hlavním městě, odzbrojili vojáci okupačních jednotek, včetně policie a hasičů. Do ulic Bukurešti vyjeli sovětské tanky a rudoarmějci obsadili většinu vládních budov. 26. února 1945 se v Bukurešti objevil náměstek komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu Andrej Višinský a požádal krále Michala, aby generála Radeska zbavil funkce premiéra. Dva dny na to králi sdělil, že sestavením nové vlády musí pověřit Grozu, jediného kandidáta přijatelného pro sovětskou vládu. Pak dal Michalovi 2 hodiny a 5 minut na rozmyšlenou, aby si vybral nového předsedu vlády, pokud nechce ohrozit existenci nezávislého rumunského státu. Radesku podal demisi 28. února a už 8. března byl na něj vydán zatykač. Skrýval se a v srpnu 1945 se mu podařilo uprchnout do zahraničí. Král se pokoušel manévrovat. Nakonec však 6. března 1945 potvrdil složení nové Grozovy vlády.
Máme tedy krále a řekněme levicového nebo levicově orientovaného premiéra. Jak dlouho tenhle systém fungoval, neboli jednoduchá otázka, dokdy mohl Michal I. sedět na trůnu?
Fungoval po tu dobu, po kterou vlastně rumunští komunisté a Sověti to považovali za účelné a rozumné, a dokud se necítili dostatečně silní na to, aby definitivně převzali moc v Rumunsku. Souviselo to samozřejmě i s mezinárodní situací a vlastně s tím rozvíjením nepřátelství mezi jednotlivými nově se formujícími bloky, západním a východním. Takže už v průběhu roku 1947 a na začátku roku 1948 už vlastně král Michal byl donucen opustit Rumunsko, předtím abdikoval a monarchie byla zrušena. Podobně tedy jako předtím v Jugoslávii nebo Bulharsku, což vlastně byly také původně monarchie, ale ty nové lidově demokratické režimy je velmi rychle smetly.
Král Michal poté, co s královskou korunou odešel do exilu, tak vydal prohlášení, že abdikace na něm byla vynucena. Je to opravdu tak?
Samozřejmě, když máte obklíčený královský palác a komunisté se už netajili tím, že použijí ozbrojenou sílu, a samozřejmě ten vnitropolitický život přinášel obrovské množství příkladů, kdy prostě nepřátelé komunistů byli nejprve dehonestováni, označeni za ať už právem nebo neprávem za fašisty, za kolaboranty s Němci, a pak buď vystrnaděni z politického života nebo zatýkáni, popravováni. Připomínám tedy, že Antonescu, kterého tedy král Michal zatkl v roce 1944, byl držen ve vězení a pak byl v roce 1946 odsouzen a popraven. Takže tím chci jenom říct, že ten režim roku 45 a 48 byl neuvěřitelně brutální a mnohem brutálnější než třeba režim Třetí republiky v Československu. Takže pod tlakem těchto okolností lze považovat i to Michalovo vyjádření za oprávněné. Kdyby nebylo těch okolností, tak by pravděpodobně sám od sebe neabdikoval.
Král Michal pobýval potom v exilu chvíli ve Velké Británii, dlouhá léta pak ve Švýcarsku. Živil se jako farmář, také jako pilot, a hned 25. prosince 1990 přiletěl do Bukurešti na dánský diplomatický pas, ale cestou z letiště ke královské hrobce byl zadržen policií, dopraven zpět na letiště a donucen opustit zemi. Ale ani ty další cesty v 90. letech nebyly pro Michala úplně jednoduché, myslím tím cesty do Rumunska, jako by tam nebyl vítán.
Nebyl, souviselo to s několika faktory. Jednak tam u toho nového režimu panovala obava, a celkem je oprávněná, že by se Michal mohl pokusit o obnovu monarchie, a vzhledem k tomu, jak byl populární a jak vlastně byl nespojen s tím 40-letým komunistickým režimem i s těmi postsocialisty, protože žádné velké demokratické strany tam vzniknout samozřejmě nemohly a vytváření té demokratické tradice bylo dlouhodobé v tom porevolučním Rumunsku, tak právě to, že nebyl vůbec spojen s tímhletím vývojem, tak mohlo dávat jako velmi oprávněné obavy z hlediska třeba těch, kteří byli proti monarchii, že by se mohl pokusit o obnovení monarchie. A pravděpodobně, kdyby nastalo nějaké referendum nebo kdyby o tom Rumunsko skutečně vážně uvažovalo, tak bychom mohli zažít ten vzácný případ, že by se vlastně monarchie obnovila. A druhým důvodem bylo, že právě Michalova role během války a především v tom roce 1944, kdy v podstatě byl vnímán jako někdo, kdo trošku podrazil nebo zradil Antonesca a přispěl k sovětizaci Rumunska. Takže paradoxně Michal byl vnímán ve dvojí pozici zcela protikladné. ti, kteří byli antikomunisté, ho vnímali jako, že zradil Antoneska, zradil toho obránce proti komunismu, který Antonesku byl vnímán. A na druhou stranu vlastně republikány nebo postkomunisty byl vnímán jako monarchista, který chce obnovit monarchii a který chce vrátit zemi někam do dob Karola II. Takže tohle, než se usadilo trošku, tak v těch 90. letech to bylo velmi kontroverzní okolo Michala. Byly tam problémy, jestli ho vůbec pouštět do Rumunska, protože samozřejmě samotná jeho přítomnost vyvolávala nadšení, vyvolávala prostě hnutí. A myslím si, že tam možná panovaly i obavy, že když ne monarchii, tak kdyby Michal se rozhodl založit politickou stranu, tak by podle mě v určitém období jednoznačně vyhrál a mohl v podstatě se stát třeba premiérem, nebo mohl by se stát vlastně někým, kdo by dominoval tomu politickému systému, a to určitě těm politickým bosům neúplně vyhovovalo.
Jenom dodejme, že Michal I. restauraci monarchie nikdy explicitně neodmítl, ale rezignoval na jakékoliv praktické snahy vnutit Rumunům monarchii. Zemřel 5. prosince 2017 ve Švýcarsku, bylo mu požehnaných 96 let. Jenom dodám, že má 5 dcer a královské povinnosti převzala dcera Margareta Rumunská, narozená v roce 1949. Mým hostem byl historik Jan Adamec, díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Technicky spolupracoval Jonáš Rosůlek a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.